Salom azizlar. Muqaddas kitobda mehr muhabbat eng keng yoritilgan mavzu hisoblanadi. Xudo bizga mehr bog'lagani uchun biz ham bir-birimizga nisbatan mehr oqibatli bo'lishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, Masih sevgini shogirdlikning belgisi deb aytgan edi. Sizlarga yangi amr beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat xumron bo'lsa, hamma shundan sizlar mening shogirdlarim ekaningizni bilib oladi. Biz Masihning shogirdlari ekanimizni odamlar nimadan bilib oladi? Yod olgan oyatlarimizdanmi? Yoki jamoatga tez-tez qatnab turganimizdanmi? Yoxud biz iymonga olib kelgan odamlarning sonidanmi? Yo'q. Masih bizga shunday degan. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, hamma shundan sizlar mening shogirdlarim ekaningizni bilib oladi. Demak, oramizdagi mehr muhabbat odamlarga bizning kimligimizni namoyon qiladi. Ammo bu mehrda qoyishga ham o'rin topilishi kerak. Imonlilar jamoatidagi eng katta kamchiliklardan biri bir-birimizning xulq-atvorimizga e'tibor bermasligimiz. Sulaymon payg'ambar bu mavzuni ko'tarib shunday degan. Oshkora tanbeh pinhona mehrdan yaxshiroq. Dushmanning shirin so'zi emas, do'stning kaltaklashi sadoqatni ko'rsatadi. Bir kuni do'stim menga shunday dedi. Sulaymonning hikmatlarida tanbeh haqidagi oyatlarni o'qidim. Endi Xudoga ibodat qilib, har hafta kamida bir odam menga kamchiliklarim haqida aytsin deb so'rayapman. Bu oson narsa emas, to'g'rimi? Mazah qiluvchiga tanbeh berma, bo'lmasa sendan nafratlanadi. Donoga tanbeh ber, shunda seni sevadi. Nimaga odamlar bizga tanbeh berishdan qo'rqishadi? Chunki oradagi munosabatning buzilishini istashmaydi. Janjal chiqishidan qo'rqishadi. Ular hayotimizdagi illatlarni ko'rganlarida bizga tanbeh bermaslik uchun o'zlarini tutib turishadi. Ular bizni dono emas, mazaxchi deb o'ylashsa kerak-da. Shuning uchun shunday yo'l tutishadi. Qachon oxirgi marta birontasi oldingizga kelib, sizga kamchiligingiz haqida aytgan? Agar hech kim sizga kamchiligingizni aytmagan bo'lsa, bu kamchiligingiz yo'q degani emas. Har birimizda o'zimizga yarasha kamchiligimiz bor. Odamlar sizga ishonch hosil qilib, haqiqatan ham dono odam ekaningizga ishonganlaridan keyingina kamchiligingizni aytishga jur'at etishadi. Xudoning cheksiz mehri odamlarni shogirdlikka jalb etadi. Muqaddas kitobga asoslangan haqiqiy mehrda tanbehga doim o'rin bo'ladi. Sidqi dildan Xudoni sevgan shogird mehrni ham, tanbehni ham to'g'ri qabul qila oladi. Tanbeh olganda o'z holiga achinib, xafa bo'lgan odamni esa Masih xizmatga chorlay olmaydi. Boshqalarning bizga xizmat qilish hammamizga yoqadi. Ammo yeng shimarib boshqalarga xizmat qilish hammaga ham yoqavermaydi. Boshqalarga xizmat qilish odamlarni shogirdlikka chorlashning yagona yo'lidir. O'z xohishi bilan birovga xizmat qilayotgan odamni qurishdan ko'ra ko'proq hayratga soladigan narsa bormi? Oxirgi marta qachon xotiningizga idishlarni yuvishda yordam bergansiz yoki uydagi boshqa yumushlarni bajargansiz? Bolangizga yordam berish uchun qachon oxirgi marta uning to'shagini yiqqansiz? Qachon xonasini yig'ishtirishga yordam bergansiz? Xudoning kalomini o'qigan odamlar o'zlarini xizmatchi deb atagisi keladi. Ammo amalda hech kim xizmatkorday xizmat qilishni xohlamaydi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.